Tere raadiokuulajad, olete taas kuulamas meie saadet siin Valguse ja Varju piirimal. Oleme täna kahekesi, mina Helis ja minu vastas Hannes Vanaküla, kes räägib teile seekord jumalatest.
Ja, kuigi ma tahaks öelda, et noh, et täna, noh, nüüd kui ma räägin, siis on vahepeal tekinud selline huvitav asi, nagu on mingi sõda tekinud. Noh, ütle teile kohe ette ruttavalt, et seda sõda mina kommenteerida ei oska, sellepärast, et isiklikku kontakti mul seal sellega ei ole. Ja noh, mida ma siin ikka mängin papagoid ja edastan neid uudiseid, mida kõik saavad ise vaadata. Aga ainukene asi, mis ma selle sõjaga seoses tahan öelda, on see, et ta on kuramuse väsitav. Ta on nagu väljaliselt su küljest nagu tatt. Ta nagu, sa pead kogu aeg nagu sellest mõtlema. Ja ma olen isegi üllatunud, et ma nii palju uudiseid vaatan, et kõik need sõjateemalised uudised pole ma vahele jätnud. Ja samas ma nagu tunnen, kuidas tahaks teha midagi muud, aga see oleks nagu küljest, ta kogu aeg tirib sind sinna sellesse sõjasse mõtlema, et see on nagu isiklik kogemus. Aga noh, nagu ma ütlesin, et ma räägin täna jumalatest ja need jumalad tegelikult haakuvad väga hästi selle teemaga, mis on praegune sõda. Noh, kohe tahaks ette ruttavalt öelda, et kas ei ole imelik, et sõda ei taha Euroopa. Noh, selge on see, et selle sõjaga kaastab ju see asi, et noh, majandus, noh, sanktsioonid on võetud Venemaa, noh, ütleme ei saa enam kaubelda, No ütleme, kaubavahetus on häiritud, aga selge on see, et kui kaubavahetus on häiritud, siis hakkab mõjutama meie, ütleme, mugavust, rahalisi heaolusid, et no, ütleme, tänapäeva inimesed on hästi mugavad, no nad ei taha sõdida. No selge on see, et Ukraina ka ei taha sõdida. Sellepärast, et no, see vist ei ole üldsegi meeldiv, kus siin pommitatakse kõik, mis sa oled loonud, ehitanud, puruks tehakse. Ja kui me vaatame, ega ka siis venelased ei taha sõdida. Sellepärast, et no, nagu ma olen meediast näinud, et väga paljud sõdurid lihtsalt ei teagi, et nad lähevad sõtta. No, kasvõgi sellised, minu mõelest selline ilmekas näide ju, oli ju see üks lõik, mida meediast näidati, et tankil, või oli see soomuk, jah, tank, sai kütus otse, ta läks kohaliku politseisse abi paluma Ukraina politseisse, et kütus saada. No, selge on see, et kui sa seda vaatad, siis neil polnud vist halli aimugi, kuhu nad lähevad või mis nad teevad. Ja mõelge tegelikult nende vene emade peale, kelle lapsed lähevad sõtta, kas te tahavad sõda? Ei. Nad ei taha, et nende pojad sureksid. Või naiste peale. Noh, vaata, selles sõjas ju nii palju mehi lüüakse maha. No, pole meil enam peikasid. No. Ja kui sa niimoodi vaatad, siis mitte keegi taha sõdida. Ja ometi sõda käib. Ja vaata, nüüd on see koht, kus tuleks hakata nüüd tõsiselt mõtlema. Kelle tahe kirjutab üle seda? Keegi taha sõdida? Aga on mingi ülim tahe, mis ütleb, et te sõdiksite.
No praegu tundub see Putini tahe olevat.
No,
ta on nagu ainuke, kes nagu tahab seda.
Aga vaatame nüüd edasi. Keegi taha sõdida, Putin tahab sõdida ja kõik sõdivad. Siis mida me siit järeldame? Inimese tahet saab üle kirjutada ainult Jumal. Lihte loogika. Putin on Jumal.
Ma arvan, et ta oleks sinuga nõus, kui sa ütled talle seda.
Nii, ja vaata, nüüd ongi see koht, kus ma olen kogu aeg kiriku vastu olnud. nende pappide. Ja kuidas seda nüüd öeldagi? Nii kõikide jumala teenrite vastu. Ja mõelge, kas see jumal, mida need kõik teenivad? Paleigis, Rooma postist alates. On ikka selline jumal, keda tasuks teenida. See oleks väga kõva mõtlemiskoht. Aga noh, ma mõistan inimesi. Inimese psühholoog on väga lihtne. Kes on võimul, sellele me poeme. Täpselt sama moodi nagu Venemaal. Kas keegi hakkab vastu sellel sõjal? Ei, nad lähevad sõtta, sest jumalale ei hakata vastu. Ja nüüd ongi aeg rääkida jumalatest. Kuidas nad toimivad? Ja katsume selle hästi üksi pulki lahti seletada. Mis asi on jumal? Nagu ma olen ennem rääkinud, jumalaid, parasiitsüsteemi jumalaid on 17 tükki. Hetkeseisul mitte rohkem ega mitte vähem. Ja vaata, kui te jälgite neid kirikuinimesi, ehk neid ristirahvaid, siis nad kaklevad ka oma vahel. Ja see on tegelikult väga, väga lihtne põhjus. Millise jumalaga keegi on seotud? Ja selge on see, et need jumalad teostavad erinevaid asju. Ja esimene asi oleks aeg lõpetada see primitiivne lähenemine, et jumalaid on üks, vaid neid on tegelikult 17 tükki. Ja need kõik juhivad meie elu. Ja ma võin öelda, et te siin küll arvate inimesed, et nad on räigelt iseseisvad või et noh, nendel on oma arvamus või oma mõte või oma tahe, siis vabandust. Neid, kellel on tõesti oma tahe, on väga vähe. Ja ma tooksin sellise illustreeriva näite, millal on inimesel tema enda sisu ja millal ta on lihtsalt üks jumala käepikendus. Ja ma võibolla tooksin ühe illustreeriva näite ühes saatest, kus näidati saadet, mingi tormi katastroof oli ja laev hakkas uppuma. See oli nüüd kriisisituatsioon, mis ei olnud standardist. No selge on see, et laeva peal on kõige tähtsam kunn kapten. Ja nii on meil elus ka. Neid kunne on kõik kohad täis, valitsevad, targad. Aga kui nüüd oli kriisisituatsioon, mis juhtus? Juhtus seda, et see kapten oli esimesena tõmbas leelet, kus oli tema kui juht. No selge on see, et kõik olid nagu lambad. Ja siis seal seltskonnast ole ainult üks inimene, kes oli mingi bändi liige ja see hakkas organiseerima päästetõid. No näidati niimoodi pikalt, et kuidas ta tegi. No, ta oli küll taas esitletud või filmina tehtud, aga välja toodud, et kuidas üks inimene järsku ilmus välja ja tegelikult tegi selle töö ära. Ja ma võin rääkida, vaat see inimene. Temas on midagi. Tema on natikine väljaspool jumalat. Aga kõik need meie suured tähtsad tegelinskid, võta nendelt jumala tugi ära, nad muutuvad võp. Nad kaovad. No, nad on nagu...
Mul on sõike tunne, et osad inimesed isegi kaotavad kõnevõime reaalselt. Kõnevõime. Nagu.
No, võtame kasvagi näiteks, noh, ma olen siin vaadelnud, me oleme teinud eksperimente, noh, Mul on väga hea vaadata näiteks helist sind kõrvalt. Ma tean, et täpselt see fenomen toimib ka minu puhul. Et noh, sa oled vaba ja vallatud ütallaps. Sa saad mehega kokku, noh, tulevase potentsiaaliga. Nagu oleks täitsa normaalne mees, täitsa asjalik, heas positsioonis. Ja kui ta suhtab sinuga? Ta nagu oleks teine inimene kohe.
Inimene kaotab omal mingisugused baasfunktsioonid täiesti ära, ja. Nagu mingid suhtlusvõimed ja mingid... Seda on isegi nagu raske kirjeldada, kui seda olukorras ise ei näe nagu kõrvalt seisena, aga ütleme, et sa vaatad funksioneeriv normaalne inimene, kes mingi hetk lihtsalt mingisugused funksioonid temast täiesti kaovad. Ta ei oska enam. ta nagu noh, täiesti nagu noh, pole olemas enam neid nagu toimemehanisme, mis nagu enne just kui tundusid olemas olevat.
Jah, ja ma olen pannud enda puhul ka sama analoogset asja, kui sa vaata, ma olen küllalt keraklik ja kui sa suhted mõne tähtsad tegelasega, noh, mitte nii tähtsad nagu sa riigikogulased, aga noh, ütleme küllalt kihast positsioonis, noh, tark asjalik. Ja ta muutub nagu selliseks, noh, täiesti, noh, tühjaks. Tahaks küsida, et kuule, et kas sul on veel midagi mõistuse raasu ka järgi jäänud? Ja vaata, see ongi
tuleb
see...
inimeses välja hoopis mingisugune teine külg, mis nagu igapäeva elus just kui avaldugi, aga ometigi see on seal olemas.
Aga see ongi tema päris mina, mis avaldub. Sest vaata, mis on minu ja sinu fenomeen? Me lülitame inimesest kontakti Jumalaga välja. Ja jääbki järgi inimene ise. Ja tegelikult, vaata selle pealt, kui me niimoodi vaatasin, ma ütlesin, et oh õudust, mis meid veel ees ootama hakkab. See on tegelikult kohutav, mis tulema hakkab. Sellepärast, et loodus on otsustanud need Jumala kujud maha võtta. Aga kui sa need Jumala kujud maha võtad, mida inimesest järgi jääb? Ma ei imesta, kui nendest jäävadki sellised aborigeenid, afid, kes tegelikult mõmisevad, lälisevad ja ei oska enam mitte midagi teha. Kogu nende tugevus, võimsus kaob. Ja vaata, nüüd ongi see koht, kus ma tahaks, ma üritan nüüd lahti seletada täpsevalt, kuidas Jumala kuju töötab. Vaadake, füüsiliselt, ma toon veel ühe mõõtme sisse, füüsiliselt, oleme füüsiline keha, füüsiliselt on ta mehanism. Keha on see, kus meie hing olemus sisse tuleb ja ta nagu selle keha kaudu juhitakse, maailma suheldakse. Nagu ma siin eelmises saates rääkisin, et aineline keha võimaldab kontakteeruda. Kui meil ei ole füüsilist keha, siis me ei saa kontakteeruda teiste olenditega ja tekitada mõjusid ja vastasmõjusid. Ehk kui te ära surete, siis teil kaob igasugune kontakt teiste olenditega ära. Te saate alles siis kontakteeruda, kui teil on füüsiline keha. No, ja mida rohkem on teil füüsilist ainet, seda suurem kontakt. Ehk nüüd ma teen sellist musta huumorit, et see inimene, kes korjab endale hästi palju vara, ju siis tema tahab suhelda hästi palju. Noh, see on nagu must huumor, sest reaalne elu...
Näitab... Tundub risti vastu pidi olevat, ja, tahts... mida varakamad inimesed seda vähem nad suhelda tahavad.
Vaata, seda ma tahtsingi öelda, et reaalses elus nad ei taha üldse suhelda ja siin on täiesti käärid. Ja nad vaesekesed ei tea, et tegelikult mida rohkem vara, seda rohkem nad suhtlevad, sest vara sunnib suhtlema ja... Siis nad on hädas, küll on vampiirid, küll on ma ei tea, mis asjad. Aga vara ongi see, mis panebki su suhtlema. See on nagu füüsiline ainelisus ongi suhtluse alus. Et noh, siin ongi see probleem. Ja vaata, ma olen kogu aeg rääkinud, et ma olen askeet. Askeet tähendab seda, et minu jaoks on asjad ainult praktilise väärtusega. Ja nii, kui ma võtan mingi sümboolse asja, siis tegelikult see on kontakt mingi asjaga. Näiteks teil on no, sümbaalsed asjad, see on märgid, see kõik loob sideme ja silla. Ja miks ma olen, ütleme, askeetlik? Ma ei taha igasuguseid mõtetuid sidemeid. Suhelda mingi mõtetu pahnaga. Ja see ongi põhjus.
Isegi kui sul on sümboolne ese kodus, siis sellel võiks olla mingisugune tähendus või midagi, mis sulle midagi nagu kas juurde kannab või pakub, mitte lihtsalt see, et sul on kontakt kontakti pärast.
Jah, mul on kodus sümboolseid asju ja ma võin öelda, et mul on, vaata, kodus on mul kõik on praktiline ja kodus on mul üks sümboolne asi, mis on siil. Lihtsalt ilus karvane siil, kapi peal, see on sümbol. Ja see sümbol Siil on alati puhastav jõud, ta loob kontakti puhastava jõuga. Ja see sümbol imeb mu korterisse nagu seda puhastavat jõudu. Ja siis on mul veel üks sümbol. Kuivatatud kolm roosi. Must, sinine ja punane. See on nagu lillevaasis. Ja see on kolme jumala probleem. Ja see sümbol, ma tahan selle probleemiga kontaktis olla, sest ma, seda, sel, ma tegelen selle lahendamisega. Ja no me jõuame ka veel, kui me neid jumalaid räägime, ka selle kolme loo, no tegelikult ta peaks olema kolme looja probleem. Ja iga sümbol, mida te kodus kannate, loob mingi kontakti. Ja kui te kodus vaatate neid sümboleid, seda, mis teil seal on, siis vaadake, milline energeetiline virvar tegelikult teie kodudes toimub. Ja siis olete hädas, et miks see mõjutab, miks too mõjutab, aga te olete ise loonud selle suhtuskanali.
Mina olen, mul on peale seda, seda teadmist, kui ma sain sellest aru, et, et see asi reaalselt toimib. Ma olen vaadanud näiteks inimesi, kes on noh, sealt nõukogud ajast või pärit umbes, kes nagu hordivad omal asju meeletustes kogustes. Ühes on mingid vana rämpsud, elab selle nagu jama keskel. Ja ma olen vaadanud, need inimesed mingis mõttes ei olegi enam suutelise kontakteeruma välismaailma või inimestega, sest nende enda sees on nii palju juba mingid jama, millega nad ei tule enam toime. Et see kuidagi söövitab neid elusast peast juba ära.
Ja näiteks ütleme see mälest.
Sa nagu mandud kuidagi, mandud selle asjade koormal ära niimoodi, et sa ei saa enam tegelikult reaalselt isegi elada mitte.
Ja, sest vaata, nad on nagu, oja, vaata, need sümboolik on nendel ju selle minevikuga seotud. Ja nad on nagu vanas ajas, nad ei suuda enam siin kaasas ehk olevikus elada.
Mm-hmm.
Sest nad kogu aeg suhtlevad minevikuga, kogu aeg minevik on nende küljas. Et, et siin on nagu see... oluline point varal. Aga lähme siis jumala kujude peale. Et jah, kui füüsiliselt me oleme nagu, eksisteerime nagu üks inimene, siis kui me läheme orgaanikasse, ehk ütleme elavasse inimesse, me oleme kasutanud siin sellist mõistet nagu inimese neli mina. Ja vaata seal võiks öelda, et maailm jagu, nagu jaguneb neljaks. Et noh, siin eks füüsiline planeet on küll üks, meie füüsiline keha on üks, aga kui me vaatame orgaanika läbi, siis me näeme nagu oleks neli erinevat sagedust. Nagu neli erinevat dimensiooni, me elaksime neljas erinevas dimensioonis. Miks ma sellest räägin? Sest et jumala kujud on paigutatud erinevatesse dimensioonidesse. Et see on väga oluline info, ehk väga oluline teadmine, et me oleme neid nimetanud väike mina, suur mina, vundament mina ja kõrge mina. Vundament mina, ei, ma tahtsin öelda, väike mina võrduks algoritmid. See on see, mis on inimese psühholoogia. Algoritm on see, kuidas ta tegutseb, kuidas ta reageerib. Ehk see, mida tänapäeva ühiskond räägib, psühholoogia. Et ütleme niimoodi, kõik tegutsemisjuhised on nagu väikse mina territooriumis. Ja 17 jumalast on pantud väikse mina territooriumit haldab 10 jumala kuju. 10 jumala kuju ütlevad meile, mida me teeme, kuidas me reageerime. No, ütleme kõik, mis on tegutsemise ja psühholoogiaga. Siis 6 jumalat on selles territooriumis, mis on suur mina. Suur mina võiks öelda nagu maailm. Ja ütleme, et nemad nagu kehtestavad, mis on moraal, no ütleme, moraaliga läheb, reeglistik, seadused, tingimused. Ja siis üks jumal on seotud vundament minaga. Ja seda me kutsume ainu jumalaks. Aga jumalaid ei ole kõrgema mina sektoris. Seal on nagu teadlikkus. Ja see on väga oluline info, sest inimesi reguleeritakse kolme mina pealt. Neljas mina puhas. Tegelikult on meil üks sektor väga, väga puhas. Ja... No, ma ütlegi, see on teadlikus, valgus, sest vaata, tegelikult, kui me vaatame inimühiskonda, siis kõik tegelikult alates riigist, lõpetades peredes, toimub mingi meeletu varjamine. Kõik peab pime olema, keegi räägi tõde, kõik valetavad. Sellepärast, et see valguse sektor on välja lülitatud. Inimene ei tohi tegelikult
rääkida asjadest nii, nagu nad tegelikult on.
See ongi see häire. Valgussektor on keelatud sektor. See on puhas sektor. See on ainuke puhas sektor. Teised on mõglatud. Ja vaata, nüüd räägiks, mis asi ongi tegelikult see Jumala kuju. Jumala kuju, võtame niimoodi, et me elame siin planeedil. See planeet toimib. Tal on omad reeglid, omad seaduspärasused. Ja ütleme niimoodi, et ta võngub mingi sageduses. No paneme teile pintlikult, et ta võngub sageduses, no näiteks üks kilomeeter. Et on üks punkt, teine punkt ja need asuvad kilomeetri kaugusel ja nende vahel toimub kogu aeg selline võngumine ehk protsess, ehk niimoodi vibratsioon. Aga selge on see, et vaen õnnetu inimene on vaata kui väike. Ja selleks, et üldse mida kavastada maailmast, peab muutma selle võnkumise, mis toimub noh, kilomeetri pealt. Noh, ütleme inimajus, kas sentimeetri või detsimeetri, noh, vahet pole, ma räägin lihtsalt kujundlikult. Et noh, see võnkumine peaks olema viidud.
Lahjendatud siis?
Lahjendatud. Inimesini. Vaat alles siis ta midagi avastab või midagi saab aru või mõistab. Ja vaata, nüüd ongi Jumala kujud. On mehanismid, mis viivad nagu maailma võnkumise, inimese võnkumisega samale laine pikkusele. Ja vaata, nüüd tuleb mõiste, kui Jumala kuju on mehanism, ta on toru, mis on nagu kanal inimese ja looduse vahel. Ja nüüd on alati, peab olema seal üks olend, keda me nimetame selle Jumala kehastuseks. See on mõiste. Igal 17. Jumalal on oma kehastus. See on inimene, kes teeb sisuliselt tööd, kes selle suure võnkumise muudab madalama no, sageduslikuks võnkumiseks. No, nimetame niimoodi. Ja miks ma seda räägin? Sest loodus on ehitanud need 17 Jumala kuju. Ta praegu oma elu jooksul on ta ehitanud ühe Jumala kuju, mis asub valguse sektoris. Ja hetkeseisul olen mina see inimene, kes on nagu see pikse varras või siin noh, füüsiline keha, kes nagu teeb seda tööd, seda suure pika sageduse viib madalamasse sagedus. See on põhjus, miks ma neid asju näen, miks ma kogu aeg saan uusi teooriad, miks ma kogu aeg avastan. Ma teen tööd. Ehk ma võin nimetada, ma olen valgus Jumala kehastus. Täpselt samamoodi on need kõik, need jumalatel on kehastused.
Kui tagasi minna selle sõja ja Putini juurde, kas siis Putin on mingisuguse jumala kehastus või midagi muud?
Ta on natuke midagi muud. Ja nüüd lähen edasi. Vaata, kehastus on see, kes teeb tööd. Teda üldiselt ei nähta. Ja siis selle sambu ümber on... No, kui ma nüüd vaatan seda Putinit, ehk seda sõjajumalat, siis seal on nagu viis sellist torukest, mis viib rahvast. Ja sellel vool on alati jõud. selle vooga saab mõjutada inimesi. Ja vaata, need on need võtmetegelased. Sest ütleme, kehastus on alati selline varjatud, nähtamatu. Isegi, noh, inimeste jaoks on ta mitte keegi. Noh, ta võib olla noh, täpselt, noh, nagu minagi, mingi suvaline jope, mars, mingi... Aga sellel jumalal on alati mingid kiired, kes mõjutavad, kes...
See on ka mingi kogus nii-öelda välja valituid.
Jah, välja valitud, kes saavad seda jõudu või hüve kasutada. Sedasi toimib jumala süsteem, ehk jumala saadikud. Ja vaata, kui me nüüd ütleme, et kui jumala kuju on sammas, siis seal samba all on see töötaja, kes, noh, ütleme, kes loob neid hüvesid, siis on, kes rakendab, on mingi seltskond ja neid ei ole enam üks.
Sõnaga, siis ma saan aru, et Putin on üks siis see jumala saadik või rakendaja.
Ja,
või...
ja vaata, kui ma vaatan sõja jumalat, siis seal on viis seda pesa ja ütleme, kes korraldab sõdasid, on viis tegelast. Ja Putin üks nendest. Nii et tegelikult sõja jumal toimib läbi viie inimese. Ja vaata, siit ongi see, miks meie südime, kõik mõtleme sellest Ukrainast, kõik siblime, sest need viis meest, ma ütlesin meest, ma ei tea, kas nad on mehed, ma näen ainult punktidena, et seal ma nagu sugu ei saa määratleda. Nemad määravad, nemad ütlevad, nüüd te südite ja inimesed südivadki, isegi nad ei taha südida, nad südivad, sest Jumal andis käsu. Ja miks see nii eriti võimekas on? Ütleme suur aitäh Rooma paavstile, ütleme suur aitäh meie kirikupappidele, sest nemad ütlevad, teenigi jumalat. Inimesed on pantud seda jumalat teenima. Ja nad südivadki, nad ei taha, aga jumal käsib, südige. Ja siis nad laulavad, et jumal on hea. Näete, kuidas paljud laulavad, kui hea on Putin. No... Nüüd enam Putinist ei arva väga paljud, isegi ka venelased ei arva hästi, aga noh, neid inimesi, kes arvab, et Putin on hea, neid ikka veel jätkub. Et ega siis selles suhtes tema jumalikus pole veel kuhugi ära kadunud. Aga nüüd me räägime, mis on sõja jumala plaan või probleem. Selge on see, et see asi, see, mis siin praegu välja lõi, see asi on juba ammu hakkanud pihta. Ja nüüd ma räägin ühest probleemist. Sõja jumal elab, ütleme kõik need, mis on väikse mina sektoris, need 10 jumalat elavad riigi egregoris. Jumal ei saa liikuda, nagu ütleme, ühest riigist teise. Ainult siis saab liikuda, kui on nagu tekinud uus riik või riik kadunud, siis ta saab nagu nihutada. Jumal elab ainult ühes riigis. Mitte rahvuses, vaid riigis. Konkreetne jumal, sõja jumal elab Venemaal. Samamoodi on ka teised jumalad. Täna me käsitleme kolme jumalat. Sõja jumal, armastus jumal ja väärtuste jumal. Ma võin öelda, et armastus jumal elab Saksamaal. Ta on seotud selle riigiga. Ja väärtuste jumal elab Egiptuses. Ja ülejäänud seitse jumalat elavad ka kuskil riikides. Noh, ma tean, et üks riikidest on veel Prantsusmaa, selle ma olen tuvastanud. Noh, teised ma pole veel tuvastanud. Nad elavad riigi egregoris. See suur sammas, mis see voog tuleb, ta on seotud ühe konkreetse riigiga. Ja sõja jumal elab Venemaal.
Kas ma saan siis õigesti aru, et terves meie siin planeedil maa on 10 välja valitud riiki, kus on mingisuguse jumala kehastus?
Jah.
Ja teised on lihtsalt nagu nii muusias riigid või?
Jah.
Okei.
Okay. Kuigi ma ei tea, kuidas on seotud need 6 jumalat. Kas nad on seotud mingit muud moodi? sest ma räägin nendest kümnest jumalast. Võibolla on seotud, et kuus jumalat rahvusega, aga no, see pole mul veel tänaseks selge. Ja vaata selleks, et need jumala kujud maha võtta, on loodus ehitanud uue jumala kuju, mille ehitamine hakkas juba ammu pihta, väga ammu pihta. Ja see oligi valgusjumala kuju ehitamine. See on valmis.
Mida teeb valgusjumal? Kui sõjajumal sõdib, armastus jumal ühendab, jaada, siis mis on valgusjumala funksioon?
Valgusjumala funksioon, et tema asub selles kõrgema mina sektoris, ehk ütleme teadlikus, et tema funksioon on inimeste teadlikuse tõstmine.
See,
üldse aru saada, mis siin toimub.
See, mis on tegelikult laias laastus keelatud, et rääkida
asjadest nii
nagu tegelikult asjad on.
Sest ütleme niimoodi, et hetkeseisul ma võin öelda, et kui vaadata Jumala mastaabis, siis mina olen valgus Jumala kehastus. Ehk ma olen võrdne teiste Jumalatega. Tegelikult ma olen võrdne. Aga ma ei näe, et keegi suhtuks musse niimoodi, noh, kui jumalasse. Näe, Putinise suhtutakse kui jumalasse.
Ja aga Putin ei ole jumal, Putin on jumala saadik.
Ta on isegi saadik veel.
No jah, aga,
kui, kehastus.
Aga kus sa tead, kuidas reaalselt suhtutakse nendesse kehastustesse? Sa ei tea seda.
Tean küll, see on õigus. Vaata, siit nüüd see probleem hakkabki. Vaadake, sõjajumal töötas väga ilusti töötas, sest oli selline riik nagu Nõukogude Liit. Eesti, Läti, Leedu, need kõik olid üks riik ja sõjajumal funksioneeris. Aga siis juhtus üks väike äpardus, aga üldse kuidas see juhtus, seal on ka mingi väga kellegi karvane käsi mängus, Ma arvan, et seda ma täpsemalt ei käsitle, sest ma arvan, et ma ise ka eriti ei hooma asja ära. Läks ju Nõukogude Liit pooleks. Ja tead, mis nüüd juhtus? Jumal, kui selline, jäi Venemaale. Aga sõjajumala kehastus jäi ühte teise riiki. Ma ei tea, Elis, kas ma võin öelda selle riigi nimetuse välja, kuidas su sisehääl ütleb?
Ma arvan, et kedagi väga juvita.
Siit ma võin välja öelda. Sellest ma oleks pidanud, ma pean alati vaatama, arvestame jõuga, mida tohib rääkida, mida ei tohi rääkida. Ütleme niimoodi, sõjajumala kehastus on Eestis. Ja see on naine. Ja vaata, nüüd tekis probleem. Kui sõjajumal asub ühes riigis ja kehastus on teises riigis, siis voolu ei toimu. Vool seisab, sõda ei toimu. Ja vaadake, peale seda, kui Nõukogude Liit lagunes, 90-ndad kadusid, vaata 90-ndas inimesed on agressiivsed, andsid molli, sõda käis. Vaata, sõda ei tähenda, mitte kunagi ei tähenda seda, et nüüd kaks riiki kaklevad. Ka inimeste see suhtumine või mentaliteet, kõik see ju tegelikult kajastus.
Kaklemine tänaval oli võrdlemisi tavaline asi ikkagi. See ei olnud midagi nagu väga hirmsatega kohutavat.
See oli nagu meie elu loomulik osa, aga see on nagu kustud, kadunud. Me oleme küllaltki, pagulased on, teevad siin mässa, aga see ei ole see, mis siin oli 90.
Ütleme seda, kuidas öeldakse, et seda vaibi enam ei ole või seda nagu...
Vaimu ei ole, jah.
Vaimu või vaibi on inglis keeles öeldakse nagu, et seda nagu enam seda agressiivsuse või kuidagi sellist konflikti, seda jõudu enam ei ole kuskil taga nagu.
Ei ole, ei ole.
Kõik on pehmod äkki.
Inimesed muutud ka lumehelvesteks. Ja vaata, nüüd on küsimus, kõik on arutanud, miks Putin seda tegi. Teda, see Putin polegi isegi täht. Vaid tähtis on vaadata süsteemi pealt. Selleks, et sõjajumal töötaks, on vaja ühendada need kaks riiki, et saaks sõjajumal jälle töösse. Ja vaata, nüüd mina ei saa ühest asjast aru. Kas siis tõesti maailmas pole enam vaimsust? Ma enam ikka arvasin, et et need kõrhamuse meie kiriku isad, ma mõtlen kõrgemat, et noh, nad on kuskil saladustega seotud. Aga nüüd ma saan ikkagi aru, teanad mitte sittagi, kuradi suured vaimsed kurud, kestad siin kõik on, sest selle vea pealt ma mõistan, et näenad mitte midagi, teanad jumalatest mitte midagi, sest arvamus, et sõja jumal asub Ukrainas, kuidas sa saad nii kõvasti eksi?
No aga kas siin ei ole nagu süsteemi enda nagu käärid selle koha pealt ka, et kui ei või mitte kunagi rääkida asjadest nii, nagu nad tegelikult on, siis see pimestab neid ennast ka ju.
Vot see ongi, see on see sama ju fenomen, mis öeldakse, et Putinil ei ole ülevaadet, mis tegelikult toimub, sellepärast, et keegi ei julge rääkida tõde, sest sa tood halb uudised lüüaksid maha. No. Mm-hmm. See on diktaatorite klassikani on probleem, sest nad taht kuulda ainult häid uudiseid, aga nad ei näe tõde. No ütleme, ma tean küll, kuidas, kui ma vaatan läbi parasiitsüsteemi, et parasiitsüsteem elab orgaanika tasandil, ehk teine nivoog, aga ta ei näe füüsilist tasandit. Parasiitsüsteem ei näe kehastusi, sest kehastused asuvad ju selles kõige alumises nivoos. Ja ma jälgisin seda protsessi, kuidas see toimus, kui see sõda hakkas. See oli nii huvitav. Et ma näen, et süsteem tahab kangesti teada, kus on see sõja ja jumal, jumala kehastus. Ja ta käristas nagu kahe tasandi vahel, tegi prao sisse. Ja see pragu oli Ukraina koha peal. Nii et süsteem arvas, et sõja jumala kehastus asub Ukrainas. Ma ise enesest mõtlesin ka loogikat. Et miks ta arvas, et ta on Ukrainast. Selge on see, et see riik peab olema Venemaga nagu kontaktis. Noh, arvatavasti seal, ma nüüd ei tea, millised Nõukogude Liidu need vabariikidest on kontaktis Venemaga, osad mitte, sest vaata, ma pean kaarti vaatama. Kas Sakid on kontaktis, Eesti-Läti on kontaktis. Oota, kas Leedul on Venemaga piiri? Mul ei löö praegu päe.
Vist mitte.
Vist ei ole. Näiteks Leedus ei saa olla. Eestil ja Lätil on Venemaga piir. Valgevene, jah. Ühesõnaga. Ja vaata, nüüd ta saigi see Putin jumala immutuse. Noh, tema näeb seda. Tema, kuidas tõlgetab, on teistpidi, et ta peab ühendama. Et see oli suur viga, et see läks katki. Et ta peab ühendama, ta peab taastama sõja jumal. Mingis mõttes on ju Putin väga usklik inimene, no. Aga eks ole sealgi tema kasud mängus, et sõja jumal taastuks. Võibolla ma nüüd hüppan vahepeal ette, et miks on inimesed huvitatud sõja jumala eksisteerimisest. Vaadake, need jumala kujud looduse poolt loodi teatud mõttega. Ja sõja jumala algne kuju, algne idee oli, et inimesed parandaksid oma vea punkte ja täidaksid tühikuid. See oli selle jumala kuju algidee. See sõja jumal ei olnud üldsegi sõja jumal algselt. Kui see esimene kehastus tegeles, ta tahtis, et inimesed parandaksid viha punkte.
See on selle jumala algne nimi oli siis enes arendusjumal või midagi sellist või?
Ütleme, et ta oleks pidanud olema algne nimetus viha punktid, enda puuduste likvideerimine või no, enda paremaks tegema, no, oma defektide kaotamise jumal. No, no okay. Seda nimetustki pole. No.
Mm-hmm.
Aga vaata, süsteem sai käpa vahele. Ja ta tegi väikse muudatuse. Ja see sõja jumala funksioon on niimoodi, et...
Vigade parandamis jumal.
Voh, vigade parandamis jumal on.
Ja.
Aga me võime ju kahte moodi käsitleda. Sest sõja jumala see nagu algi tee kumab seal ikka edasi. Ta on ikkagi vigade parandamise jumal. Ainult, et seda teakse läbi parasiitliku süsteemi. Et kui mul on puudus... siis ma lähen ja röövin teiselt inge juppi ära. Ehk vampiiride jumal. miks peaksin mina hakkama ise endaga tegelema endas mingi oskus arendama, ma lähen lihtsalt võtan selle teiselt ära. Või kui mul on defekte, ma panen teise enda heaks tööle, tema selle minu defekti kompenseerib ära ja teeb minu sellest sitastab saia.
No et... jaa, aga see ei paranda tegelikult viga, see lihtsalt mitte mätsid vea kinni.
Ja see on põhjus, miks inimesed tahvad, teenivad sõja jumalat. Nad tahavad, et nende elu läheks paremaks. Nii et tegelikult kõik, kes soovivad, et nende elu läheks paremaks, kummardavad sõja jumalat. Ja nüüd vaatame...
See on teise... tehnika küsimus siis, et kas sa... Teed oma elu paremaks nii, et sa täiustad ennast või parandad ennast või siis...
Lähed ja hakkad teisi allutama.
Jah, terroriseerima või...
Terroriseerima. See ongi võti. See muudeti ära. Ja vaata, nüüd loodus tahabki seda sõja jumalat maha võtta, sest see on ju perversus, mis siin toimub. Vaata, siin ongi see põhjus. Nii et nüüd, kui me vaatame selles valguses, siis vabandage kallikesed. Ühtepidi te kräunute, et ei taha sõda, aga teistpidi...
Kõik tahavad paremat elu.
Just nimelt.
Mm-hmm. Ja see tahtmine on tegelikult väga suur. Nagu küsi inimest või nagu otsi inimest tikku tulega taga, kes ütleb, et mul on kõik täpselt nii, nagu ma tahan, et oleks, kõik on ideaalne, ma ei taha midagi enamat. Nagu kõik tahavad alati midagi paremat. Ja, väga vähesed, kes ei taha.
Ja vaata, vea punktide kaotamine kaotab ka probleemid. Ma tahan, et probleemi ole. Mida inimesed teevad, nad matavad probleeme. Nad nagu probleemi asem on nad vallutavad. Nii et vaadake, kui me vaatame seda olemust, siis asi on ikka väga nutune. Te südite selle sõjajumala vastu, sõja vastu ja samas te toidate teda. See on nonsens.
No jah, nad ei taha, et sõda oleks, sest see on probleem. Probleemi tahaks ära kaotada, aga see on nagu nokkinni sabalahti.
Ongi. Ja vaata, nüüd me vaatame, ega Putin ju tahab ka paremat elu. Ta on siit olla.
Ma ei tervis tea, kefa. Mis see Putin seal mõtleb.
Ja tema teab, et parem elu tuleb siis, kui sõjajumal töötab ja kui mul on midagi puudu, siis ma lähen ja võtan teiselt selle käest ära lihtsalt. Väga lihtne. Ja vaata, nüüd ongi see häda, et see on suur valearvestus. Aga ma saan aru, et süsteem ei näe kehastusi. Ta ei saa aru, kus on kellegi kehastus. Ja süsteem näeb ka valgusjumalat, aga süsteem õnneks ei näe seda Hannest. Ja no, valgusjumal on väga oma, et sellest me täna ei räägi. Vaata, alati kui on sõda, siis ei räägita ise endast, see on konfidentsiaalne info. Alati räägitakse vaenlasest. Nii et ma seda valgusjumalast ei räägi täpsemalt, see annab trumbid kätte vaenlasele. Aga ma räägin, noh, ütleme... oma vaenlastest, kelleks on, et 17 parasiitsüsteemi jumalat, et nad on tegelikult algselt olnud väga õiged asjad.
Mul tekib küsimus, kas praegune siuke üleüldine protsessi suund on üleüldse need jumalad ära kaotada või taastada nende see esialgne funksioon?
No ütleme niimoodi, et nad tehakse ümber. Kaasaegseks. Ja vaata, inimesed näevad, et nad kaovad. Ja me räägimki... Me
et mingis jutus... mõttes nad kaovadki, aga nende asemel ikkagi tekib midagi uut mingi
ja,
hetk.
Tekib uut ja ütleme niimoodi, ega see asendusaine on ju sõja jumalale olemas. Tegelikult ma näen sellest mustrist, kas ta nüüd reaalselt toimib, aga ma näen seda plaani, seda projekti, et inimesed peavad hakkama tegelema enda veapunktide likvideerimise ja tühikute täitmisega.
Mm-hmm.
Ja ta peab minema sellesse algsesse õigesse kujusse tagasi.
Või ja, täiustatud siis, mitte ja, sellesse algsesse, sest algne oli vist kergelt vigane, et sinna sai mingisugune asi sisse tulla.
Jah, sellepärast, et vaata, viga tuleb sellest, tuleb inimestest. Sest vaata, kui sa teed selle jumala kuju, mis hakkab inimesi toitma, siis peab olema kehastus tasemel. Ja arvatavasti see algne tegelane on välja pesast löödud ja sinna on pandud mingi muu tegelane. Ja vaata inimesed olidki, sest need olid müüdavad, need läbi nende sai parasiitsüsteem teha võimupöörde. Ja ma näen tegelikult kasvõigi enda selle valgusjumala kuju pealt, kuidas tahetaks teha võimupööret. Noh, ütleme niimoodi, et ka selle valgus Jumalal on neid pesasid, kes saavad seda kasutada, neid tahetakse kogu aeg siin oma kumme toppida. Ma jälgin, kuidas seda vallutust kogu aeg tehakse, aga nii ka kui mina püsin, ma saan alati panna vette õiguse, et ma ei lase sinna võõrast sisse. No see on oma ette probleem, sellest me praegu ei räägi, aga need on ülevaetud ja ümber monteeritud.
Aga ühesõnaga, mu küsimuse point oli see, et siin ei ole nagu see, et minnaks ajas tagasi, vaid mingi asi ikkagi kaotatakse lõplikult ära. Ja. See tähendab, et mingi vahe on tegelikult väga suur paks segadus.
Ja,
segadus, arusaamatused, noh, ma ei tea, katki minemised, ükskõik mis, aga see ei, nagu see ei ole lihtne aeg.
Jah, sest ma arvan, et see protsess toimub niimoodi, et need Jumala kujud kaotatakse ära ja kui mm-hmm. Jumala kujusid ei ole, siis on väga raske inimestele, see on väga raske aeg. See alles veel tuleb ees, sest et need jumalad jagunevad erinevatesse gruppidesse ja noh, need muudatused me näeme ja iga süsteem ei taha, et need kaovad, sest vaata täna, vaata nüüd juhtus üks suur, no selles saates me ei jõua käsitleda, et parasiitsüsteem tegi Ukrainasse prao, sest ta arvas, et ta saab selle kehastuse kätte. Ta arvab, et see kehastus on süüdi. Sest parasiitsüsteem tahtis sõja Jumala kehastuse ümber muuta.
Ja see on, aga ta on inimjahil siis.
Jah, ta on inimjahil, aga ta ei näe seda inimest. Ja ma võin öelda, et olge õnnelikud praegu. Ma ei tea, keda täna, et see Putin ei rünnanud Eestit.
Selle loogika tegelikult järgi on tõenäosus võrdlemisi suur, et Putini jäta jonni, ta üritab ikkagi terve Ukraina kätte saada, sest ega tema ei tea, kus kohas Ukrainas inimene on ju.
Ja.
See võib olla üks kõik, mis Ukraina nurgas. Ta ei saa jätta mingit osa nagu mitte vallutamata.
Ta ei saagi. Ja tõde selgub alles siis, kui see on vallutatud.
Mm-hmm.
Vaata, kui terve Ukraina on vallutatud, siis ta näeb.
Kas see on seal või ei ole?
Et seal teda ei ole. Ja siis mm-hmm. ta võtab järgmise riigi. Ja selge on see, et ta võtab need külgnevaid riike. Noh, Leedut ta ei võta, sest tal ei ole piiri. Tatsiki, Uzbeki, need ka vist ei ole Venemaaga ühetatud. Kasahi on noht. Noh, Kasahi on oma kumb, see vajad, et ta rinna. Ma ütlen, et tegelikult no, järgmine koht on...
Soome.
Ei, Soome ei olnud. Vaata, kui ta lagunes, siis Soome ei olnud Venema osa. Kuigi ma näen, et tal on plaanis Soomet rünnata, aga no see on selge, et sõja jumal ei asu Soomes.
Tõenäosus on suur, et ta võib ka Eesti kallale tulla. Võib, aga kurat teab, mis siin kõik veel juhtub
on,
enne.
Sest olgem ausad, ma olen selle teemaga juba tegelenud sellest ajast saadik, kui ma läksin nõia saatesse. Siis ma hakkasin valgus jumalat ehitama. Ja olgem ausad, ma olen teinud kõik selleks, et siia Eestisse ei tule sõda. Juba sellel hetkel, kui ma nõia saatesse läksin ja võitlesin sortsidega, ma valmistasin ette selle sõja jumala maha võtmiseks. See oli see hetk, kui terve Eesti rahvas sõimas mind perverdiks. No, anka andeks, ma liialdan, mitte kõik, aga enamus. Kuidas seda vene neid nõidasid ülistati, seda toideti sõja jumalat. Mida te tegite seal? Ma olin nagu üksinda, must kujustati pervert, tegelikult ma olen nagu võidelnud, et see sõda ei tuleks siia. Ma olen nii palju tööd teinud, et Putin ei ründaks Eestit. Aga no.
No, ma ei usu, et Eestis on palju inimesi, kes tahavad, et see sõda siia tuleks. Nagu
nad ei taha, küsida. Aga nad on ju idioodid, sorry, aga ma ütlen nende kohta idioodid, sest nad on kõik teinud selleks, et jumala eest sõda tuleks Eestisse. Jah. Loomulikult, kui süütan, kas sa tahad, sa... ei, ma ei taha. Aga kui me esitan küsin, kas sa tahad paremat elu? Tahan. Siis sa tahad järelikult sõda.
Siis on kääridele, jah.
Sest sa ei taha muutuda paremaks. Sa tahad, et lihtsalt võtan kellegi. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et sõja jumal tuleb taastada, sest seda voogu ei tule enam sealt. Ja vaata, nüüd on selline loll olukord, kus toidet ei saa enam. Looduselt. Ja nüüd peab tegelikult toitma, inimesi tõmmatakse tühjaks. Ja vaata, see ongi see, mis väsitab. Ja see ongi, me oleme täiesti paradoksaalses olukorras. Vaata, nüüd on see Ukraina-Vene sõda. No, selge on see, et külmaks ei jäta see kedagi. Aga asja iroonia on see, et ükstas kõik, kui ma poole pealt sa oled. Oled sa Ukraina poole pealt või oled sa Vene poole pealt, sa legid ja sa toidad seda sõda. Nii et selleks, et mitte sõda mitte toita, pead sa olema neutraalne. Aga kuidas sa saad sõda pidada, kui sa oled mitte neutraalne? Nii et see on tegelikult väga loll olukord. Et ma ise ka mõtlen, et vaata see, et see sõda mind väsitab, tähendab seda, et ma ei ole piisavalt neutraalne. Aga no, see on loll olukord, kuidas sa oled praegu neutraalne, kui tegelikult me ei saa olla neutraalne.
No saab, lihtsalt fookus on, peaks kuskil mujal
olema. Jah, mujal on. Ja ma katsungi, sellepärast ma isegi kommenteeri sõda, ma katsun ainult seal jumalate tasandil liikuda, et asjast aru saada, mis toimub. Ja ütleme niimoodi, et väga huvitav asi oli veel see, et kui see Ukraina sõda lahti läks, ma võin öelda, et keegi viskas Ukrainale suur hunnik plasmoosi. No ise, mis te arvate, kes see võis Ukrainale suure hunniku plasmoosi?
Mis üldse tähendab, et Ukrainale visati suur hunnik plasmoosi? Ja,
väga hea küsimus, sest ma olen nii omas mullis, sest vaata üks asja füüsiline aine. Füüsiline aine on keha. Orgaanik on see, et ma funksioneerin, ma siin eksisteerin. Aga plasmoos on aine, mis teeb teotahe, tänab tugevuse, poweri. Vaata, sest kui sul ei ole plasmoosi, siis elu on nagu mõtetu, sa küll elad, aga selle pole mõtet, midagi siin ei huvita. Sest vaata, need, kes on depressioonis, depressioon pole mitte midagi muud, kui inimesed pole plasmoosi. Ja vaata, kui see sõda hakkas, siis ma vaatasin, keegi on annud hunniku plasmoosi. Ja selge on see, et need ei ole süsteemi jumalate poolt antud. Nii et ma loodan, et kui te üldse praegu panete otsa kokku, kes võis sinna plasmoos üldse anda. Ja ma ei ütle seda välja. Mõelgi ise.
Ja siis tekib lihtsalt küsimus, mis jaoks?
No, väga lihtne. Sest kui Ukraina vallutatakse ja saadakse aru, et seal ei ole sõjajumalat, siis võetakse järgmine riik. Väga lihtne põhjus.
Miks see plasmoosi olemasolu kuidagi?
See plasmoosi olemasolu
muudab või?
Annab inimeste võitlusvaimu. Vaata ukrainlastel. Vaata, ma alguses nägin, et plasmoosi hunnik on. Ja vaata, kui me näeme, kui
tugev... Okei, nüüd ma sain aru.
ja kui ma vaatan Venemaad, ja siis tegelikult, ütleme niimoodi, et Venemaal on nagu kuristik. See nagu sõjajumal nagu ime meeletult, tal on vaja plasmoosi energiat. Ja nüüd ta tegelikult meeletult imeb üle maailma inimestelt jõudu, sest tal ei ole enam looduse tuge taga. Sõjajumalal ei ole looduse tuge. Ja nüüd pead kõik inimesed, neid imetakse tühjaks. Ega inimene ei saa aru, kuidas ta tühjaks imetakse. Nemad oma meelest võitlevad heaolu nimel, aga nii kui nad heaolu nimel võitlevad, läkivad kohe sõjajumala.
No, oleks huvitav isegi näha siin mingi nädala näiteks või pärast neid inimesi, kes siin Facebookis panevad omal need Ukraina lipud omal sinna pildi peale ja edasi, et kas nende, kuidas ma ütlen, energiatasemes või selles foonis kukub. On langust või mitte, sest praegu ma ei ole seda nagu näinud, et oleks.
Ja praegu ole näinud, aga ma kahtustan, et nad imetaks ikka väga tühjaks.
No, eks järgmine saade äkki,
näha,
kas on näha seda nagu, kuidas mõtlen, depressiooni mingit lainet või mitte?
Ja vaata, kuna seda plasmoosi pole Venemaal, siis vaatake, me näeme meediast, kui Vene sõduril pole motivatsiooni sõdida. Ta on nagu käsu peal, ta teeb seda nagu mehaaniline robot. Aga tal ei ole seda innukust, et ma lähen ja sõdin. Jah, loomulikult need üksikud perverte alati leidub. Vaata, see üks video oli ka, mis ringles, et kus Vene tank sõitis pensioneri autost üle. Loomulikult, neid pervert alati jätkub. Need on perverdid, aga need on üksikud. Selge on see, et see tavaline sõdur, ta teeb seda vastu tahtmist. Sellepärast, et nii on kästud, ta kardab ise enda elu pärast. Mm-hmm. Nüüd ongi nii nõme olukord, kas sa saad sõja, Ukraina sõjas surma või kodumaal, kui reetur paneks sind vangi või puuaks üles. Nii et lollis olukorras oled tegelikult. aga plasmoosist on tühi. Ja selge on see, et loodus on huvitatud sõja jumala kaotamisest. Ja selleks, et üldse selle jumala kuju vastu võidelda, peabki olema, pead sa hakkama vastu jumalatele. Ja vaata, nüüd on see, et ma mõtlen parasiitsüsteemi jumalatele. Sellel hetkel ei tasu kirikusse minna, et sõda peatada. Kirikusse minekuga sa tegelikult sõda.
Annad sõjal auru juurde.
Annad auru juurde. Ja no, ma võin öelda nüüd saladuskatalt, et sõja jumala kehastus on tegelikult ära võetud. Sest vaata, see mehanism koosneb sambast, ehk jumalast.
See kõlab nagu ta oleks maha koksatud.
Ja,
siis aga kas ta ikka on?
Kehastus. Ei, füüsiliselt ta ei ole maha koksatud, ma võin teile öelda. Aga sealt pesa pealt on ta maha võetud. Kehastust ei ole.
Kas seda pesa hakatakse vaikselt kaotama juba?
Jah, sest ütleme niimoodi, et ta vallandati.
Mm-hmm.
Tegelikult, kui pole kehastust, siis, vaata, siis sureb ka see jumal. Aga see ei sure üleöö. See on protsess. Ja tegelikult, kuna kehastust ei ole, siis sureb tegelikult sõja jumal.
Aga miks ta sureb? Kas ta sureb sellepärast, et tal ei ole väljundit või nagu, ja, mis põhjustab selle, noh, kas on hääbumine on õige sõna või? Ma ei teagi.
Ta hääbub, sest vaata, ta on ikkagi toru. See toru tekib selle kehastuse pealt. Näiteks, vaata, ma olen siin ju 30 aastat valgusjumalat kasvatanud. Eks ma olen, see toru kogu aeg kasvab. Vaata, alati peab kehastus tööd tegema. Ta on pühendunud.
Mm-hmm.
Ta on nagu, noh, kuidas öelda, ta on nagu see jumala, no ma nimetaks teda kehastus.
Ei, no, ma saan sellest aru, et see jumal ise on mingis mõttes nagu mehanism või ta ja, on nagu üks iiglaslik programm on ja, aga kui see inim vahendaja sealt ära võtta, see nii-öelda jumala kehastuja, siis see, kuidas see mõjutab nagu programmi, nagu miks see põhjustab programmi kadumist, nagu puht tehniliselt?
Looduse plaan on ta kaotada
nii?
Ja seda inimest pole.
Nii.
Siis pole toite otsa ja kõik haihtub.
Aa, okei, okay. Et tal on nagu kaks otsa mingis mõttes. Üks ja. On see kehastuja ja teine on see, kus loodus annab oma toe taha.
Ja, sest kui see kehastuja ära kaob, võib alati seda asendada, kui loodus tahab. Aga kui loodus ka ei kirjuta, siis uut sinna kehastust ei saa tekkida. No.
Mm-hmm.
Ja no, ma võin öelda, et ka armastuse jumala kehastus on kadunud. Ja vaata, see ongi see põhjendus, miks Saksamaa tegi suure pöörde. No, järgmise saade võib-olla räägime veel jumala kujudest ja see oligi see, et Saksamaa käitus väga patifistlikult, ta isegi keeldus sõjakoldasse relvi saatmast. Siis veel jumal töötas, kehastus töötas, aga kuna kehastus maha võeti, see oli mulle ka nii üllatus, et ma teadsin vaimselt, et näe armastus jumala kehastus on ka ära võetud, aga et see tekitas sellise pöörde, See oli mulle täitsa üllatus, et, no, et Saksamaa tegi kanna pöörde kohe temas kadus see patifistlikust. No, selge on see, et armastus jumal on näiliselt nagu vastand sõja jumal, aga tegelikult nad on paaris, neid tuligi paaris maha võtta. Tegelikult see oligi kogu idee. Võeti korraga maha sõja jumal ja armastuse jumal. Ja ma usun, et noh, Ma võin isegi ette ennustada, kuigi ma ette ei ennusta, võin öelda, et toimub veel üks muudatus. Ja noh, selles saates ma vist nüüd jäin meil rääkimata need mehanismid, kuidas need kolm jumalat töötavad ja mis on meil nende jumalate taga ja miks nad nii olulised on.
Aga, no kõik ei jõua ka korraga rääkida, ega see teema on niigi mahukas.
Aha, võibolla tõesti, vaata, muidu mina uputaksin üle, võibolla see on tõesti mõtekas, et ei olegi vaja liiga palju infot ühe korraga. Sest nüüd tänaseks me teame, mis on sõjapõhjus kokkuvõtlikult.
See on arusaadavam kuidagi.
Ja nüüd on meil vaja, et ütleme, süsteemil on vaja sõjajumalat taastada. Mm-hmm. Ja ta hakkab siis tõmblema edasi, kui ta on Ukraina ära vallutatud. Noh, ma ütlen niimoodi, et ma ei saa olla poolt, aga ma räägin nüüd, mis on kasulik. Kasulik on see, et et ta ei võtaks Ukrainat ära.
Siis Venemaale jääb kripeldama see küsimus, kas Ukrainas on sõjajumala kehastus või mitte.
Jah. Mm-hmm. Ja ma võin öelda veel saladuskattel, et sõjajumala kehastus on naine ja armastusjumala kehastus on mees. Mm-hmm. Aga me pole veel kolmandast jumalast rääkinud. Aga järgmine saade nädala pärast kuulake meid jälle.
Teeme nii järgmise korrani.